Luca, capitolul 1, versetele 67 la 80. Zaharia, tatălui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt, potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avraam, că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să îi slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui, datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Amin. Vă rog să parcurgem încă un pas în meditația noastră asupra evenimentelor care au avut loc înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, la nașterea Domnului Iisus Hristos și imediat după nașterea Domnului Iisus Hristos, până la 40 de zile, atunci când Maria și Iosif au venit la templu și au înfățișat pruncul înaintea Domnului. Și au adus jertfă, așa cum poruncea legea, jertfă pentru curățire. Au adus doi pui de turturică și doi pui de porumbel. Ceea ce se numește aici cântarea lui Zaharia și ceea ce eu am numit inspirație. Duminica trecută am meditat la versetele 57 la 65, paragraf pe care l-am numit istorie. Istorie și inspirație. Și întotdeauna întâi este istoria și apoi este inspirația. Întâi trebuie să existe ceva, trebuie să existe un fond real pe care se manifestă inspirația, inspirația Duhului lui Dumnezeu. Dacă nu există istorie, nu poate să fie inspirație. Vorbim de elementul uman, vorbim despre oameni, nu vorbim despre Dumnezeu. Că noi nu putem vorbi despre istoria lui Dumnezeu. Istoria presupune timp. Dumnezeu nu are început și Dumnezeu nu are sfârșit. Noi, ca oameni, suntem încadrați în istorie. Fiecare avem un început și un sfârșit. Și națiunile au un început și un sfârșit. Și marile imperii ale lumii aveau un început, un apogeu și o cădere și un sfârșit. Și lumea întreagă are un început și un sfârșit. Și ce este mai important în toate aceste desfășurări este faptul că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care s-a coborât și s-a născut, s-a coborât până jos de tot și s-a născut ca un copil, ca fiecare dintre noi și a trăit o viață de om ca fiecare dintre noi, El este începutul și sfârșitul. El este Cel din tâi și Cel de pe urmă. Și între aceste două limite pe care le delimitează Fiul lui Dumnezeu, începutul și sfârșitul, între aceste limite se desfășoară istoria omenirii. Și în cadrul istoriei omenirii se desfășoară istoria națiunilor. Și în cadrul istoriei națiunilor se desfășoară istoriile noastre individuale ale fiecăruia. Pentru că noi nu acoperim istoria patriei, niciunul dintre noi. Nici Metusala n-ar fi acoperit-o, care a trăit cel mai mult, 969 de ani, nu putea să acopere istoria unei națiuni. Istoria României este mult mai lungă decât istoria unui om, sau decât istoria omului care a trăit cei mai mulți ani pe pământ. Dar, deci, istoria noastră este cea mai scurtă. Și unii dintre noi au o istorie mai lungă și alții au o istorie mai scurtă. Dacă ne ducem în cimitir și ne uităm pe pietrele funerare, o să vedem tot felul de istorii. Unele dintre ele o să ne taie respirația. Când o să vedem 3 ani, 7 ani, 18 ani, 21 de ani, 30 de ani, 40 de ani. Și nu sunt puține astfel de situații. Ce istorie? Și știți cum se obișnuiește, este un obicei în popor, că dacă moare un copil sau dacă moare un tânăr, care nu a ajuns să se căsătorească, nu a ajuns să întemeieze o familie, atunci în sicriu este îmbrăcat mire sau mireasă. N-a putut să fie mire, n-a putut să fie mireasă, nu a ajuns. I s-a curmat brusc istoria, măcar, gândesc că măcar în sicriu atunci să aibă parte de așa ceva. situații tragice. Deci trebuie să fie o istorie, trebuie să existe o istorie și pe aceste evenimente reale se manifestă inspirația lui Dumnezeu. Când vorbim despre inspirație, când vorbim despre profeție, pentru că Zaharia s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis, când vorbim despre aceste manifestări supranaturale ale lui Dumnezeu, care au existat de la începutul istoriei și care au continuat să existe și care continuă să existe, aceste manifestări supranaturale continuă să existe și astăzi în Biserica Domnului Iisus Hristos. Și dacă cineva nu le vede, și dacă n-a auzit în viața lui o profeție, și dacă n-a văzut o viziune în viața lui, totuși există. Că faptul că tu n-ai văzut sau că tu n-ai auzit, nu înseamnă că nu există. Și vă spun 100% că toate acestea există astăzi. Și toate slujbele pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat în biserică există astăzi. Și dacă cineva n-a văzut un proroc, astăzi există proroci ai Domnului. Dacă cineva n-a văzut un apostol și dacă ți s-a predicat că nu mai există apostol și că au fost numai 11 și că apostolul Pavel 12, asta este o eroare. Pentru că apostoli au fost în toate generațiile istoriei bisericii. Și apostoli există și astăzi. Și eu v-am vorbit aici de mai multe ori despre un apostol care a trăit aici, printre noi. Și un apostol care a umplut această zonă a sudului Ardealului de adunări creștine după Evanghelie. Dintr-un tâlhar, dintr-un om crud, dintr-un om violent care își drobea nevasta în bătăi, cu cizmele, cu ținte, șef de post de jandarmi, Dumnezeu a făcut un apostol din fratele Ioan Severa. Deși, culmea ironiei, că cei din adunările creștine după Evanghelie nu cred că mai există apostoli astăzi. Între ei, Dumnezeu a ridicat în secolul trecut un apostol. Și nimeni nu poate să spună că nu a făcut o lucrare apostolică cum puțini oameni s-au ridicat într-un secol, într-o generație. Există apostoli, există proroci, există evangheliști, există păstori și învățători. Tot ce a spus Dumnezeu există. Dacă n-ar mai fi existat astăzi, dacă ar avea dreptate cei care spun că nu mai există inspirație, nu mai există apostolie, nu mai există profeție, nu s-ar fi scris aici. Pentru că această carte a fost scrisă pentru toate generațiile. Cuvântul lui Dumnezeu este relevant, este adevărat pentru fiecare generație. Și fiecare generație trebuie să redescopere mesajul lui Dumnezeu transmis prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Sfintele Scripturi. La scară personală, individuală, trebuie să existe întâi o istorie pentru ca să se poată manifesta profeția, pentru ca să se poată manifesta inspirația lui Dumnezeu, inspirația de sus. Și care era istoria acestui om, al lui Zaharia? Am citit cu altă ocazie. Dacă întoarcem pagina, în capitolul 1, versetul 5. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisaveta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Asta e istorie. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Și asta nu s-a întâmplat de ieri, de alaltăieri. Pentru că erau în vârstă amândoi. Zaharia era stearpă, era sterilă, nu putea să nască, nu putea să aibă copii. Și au trecut mulți ani de zile. A trecut istorie, s-a scris istorie despre acești oameni, păzeau fără pată toate poruncile și rânduielile Domnului. Pe acest fond, pe această istorie se manifestă revelația, se manifestă inspirația lui Dumnezeu. Cine vrea așa inspirație, una, două, gata, hai, am auzit, hai că și eu vreau să fac. Nu se poate așa ceva. Numai pe această istorie se poate manifesta inspirația. Poate să existe manifestare de felul acesta, dar nu e adevărată. Nu poate exista o manifestare reală, autentică a Duhului Dumnezeu pe o istorie falsă. Nu poate să existe. Domnul Iisus Hristos a spus, după roadele lor îi veți cunoaște. Roadele înseamnă istorie, înseamnă timp. Pentru fapte bune, pentru roade ale neprihănirii, nevoie de timp. Un pom nu face mere peste noapte, ca în poveștile cu harap alb și cu prâsle acel voinic și merele de aur. Trebuie să culca noaptea și dimineața s-o sculat cu pomul plin cu mere de aur. No, asta numai în povești se întâmplă. Toată lumea știe că nu e adevărat și copiii știu că nu e adevărat așa ceva. E nevoie de istorie, e nevoie să treacă niște cicluri, să treacă niște anotimpuri, e nevoie să vină ploi, să bată vântul, să cadă zăpadă. Numai așa se rodește și rodirea este un proces și este dificilă rodirea pentru că cât de mult așteptăm noi roada pământului, cât de mult așteptăm să rodească pomii. Și parcă așa o tristețe coboară peste noi când vedem cum încep să cadă frunzele de pe ramuri. Și cum vedem că începe să vină înghețul și totul se golește. Ce speranță renaște din nou în viața noastră primăvara când dau primii muguri și când dă colțul ierbii. Parcă se face lumină și în noi, și în mintea noastră, și în sufletul nostru, totul se schimbă. Și atunci omul reia din nou munca lui și se duce din nou la câmp și iar ară și iar seamănă cu nădejdea că va secera într-o zi. Este nevoie de istorie pentru ca să existe inspirație. Dumnezeu nu face lucruri ieftine. Lucrurile de valoare presupun investiție, presupun timp, presupun sudoare, presupun muncă. Și acum revenim la pasajul pe care l-am citit. Ce cuprinde această profeție? Că tot ceea ce am citit aici este o profeție, o prorocie a lui Zaharia. Zaharia, tatălui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis. Și urmează această prorocie. În primul rând, cuprinde înălțarea lui Dumnezeu, versetele 67 la 69. Și aceasta este prima funcție a profeției, să-L înalțe pe Dumnezeu, că profeția vine de la Dumnezeu. Și este inspirația vine de la Dumnezeu și inspirația este a Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt, care este a treia persoană a Dumnezeirii, îl proslăvește pe Tatăl, în primul rând. Și Fiul îl proslăvește pe Tatăl, în primul rând. Pentru că atunci când ne-a învățat cum să ne rugăm, spune că așa să vă rugați și să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Întâi este proslăvit Tatăl. Și Apostolul Petru, când vorbește de slujirea în biserică, spune că fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie proslăvit Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. În toate să fie proslăvit Dumnezeu. Prima funcție a profeției este înălțarea lui Dumnezeu, 67 la 69. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel. Primul cuvânt cu care începe cântarea lui Zaharia. Și iată aici o profeție care se manifestă în cântare. Și există manifestări supranaturale în cântare. Dar e nevoie de istorie. Ca să se manifeste Duhul lui Dumnezeu în cântare, este nevoie de istorie. De o istorie ca lui Zaharia, ca a Elisavetei, ca a lui Ioan Botezătorul, ca a Fiului lui Dumnezeu, ca a apostolilor, ca a ucenicilor Domnului Iisus Hristos. 3 ani și jumătate lângă Domnul Iisus Hristos au învățat și au falimentat acolo și s-au ridicat și au învățat multe lucruri și au experimentat multe lucruri. După 3 ani și jumătate, după înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos, după încă 40 de zile, după stăruință în rugăciune cu femeile, 120 în camera de sus, s-a coborât Duhul lui Dumnezeu peste ei. S-au umplut de Duhul Sfânt, așa cum s-a umplut și Zaharia. Toți vorbeau în alte limbi și toți îi auzeau vorbind în alte limbi și proslăvind pe Dumnezeu. Există vorbire în alte limbi și există cântare în alte limbi. Există profeție rostită, ca și predicată sau vorbită, există profeție cântată. Citim despre Elisei, că atunci când unul din împărații lui Israel a vrut să afle voia lui Dumnezeu, în prima instanță Elisei n-a vrut să-i răspundă. Și a spus, dacă n-aș avea în vedere pe împăratul lui Iuda, adică pe Iosafat, nici nu te-aș băga în seamă pe tine. Pentru că s-a lepădat de Dumnezeu, nu avea o istorie sfântă în urmă. Nu exista istoria mântuirii în viața acestui împărat, care s-a îndepărtat de Dumnezeu și care umbla în felul neamurilor. Și nu merita acest împărat să-i se descopere cuvântul lui Dumnezeu. Și Elisei îi spune, nici nu te-aș băga în seamă. Puteți să vă imaginați? Elisei era profet. Un om obișnuit din Israel, un om simplu. Lângă el era împăratul unei națiuni, împărat peste 10 seminții, mult mai puternic decât împăratul lui Iuda, care era numai peste 2 seminții. Și omul lui Dumnezeu îi spune împăratului, dacă n-aș avea în vedere pe împăratul lui Iuda, pe Iosafat, care a făcut ce-i bine înaintea Domnului, pe tine nici nu te-aș băga în seamă. Să te duci și să-i spui președintelui țării. Dacă n-aș avea în vedere harul lui Dumnezeu și că Domnul are în vedere ceva pentru națiunea asta și că Domnul vrea ceva pentru acest popor, nici nu te-aș băga în seamă pentru tine. Pe tine că te-ai vândut să faci ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Puteți să vă imaginați așa ceva astăzi? Și acum suntem în democrație. Nu te bagă nimeni la închisoare pentru așa ceva. Dar cine își asumă așa o responsabilitate? De unde vine așa o autoritate? Cine poate să vorbească așa? Numai un om care are istorie, numai un om ca Elisei, care știe cuvântul lui Dumnezeu, care îl cunoaște pe Dumnezeu și care știe că trebuie să spună cuvântul lui Dumnezeu. Însă altceva voiam să spun. Elisei a spus, aduceți-mi un cântăreț cu harpa. Și i-au adus un cântăreț cu harpa. Și pe când cânta cântărețul acesta cu harpa, păi nu era orice cântăreț, să știți, nu a adus pe oricine, așa, pe primul pe care l-am găsit, pe el l-am adus. A adus un cântăreț de la templu, a adus pe unul din leviți, a adus pe unul din cei care erau însărcinați cu cântarea în casa Domnului. Și dacă citim din vremea lui David, era Heman, Iedutun și Asaf. Trei lideri, trei mai mari, vedeți, la mulți psalmi este o mențiune, către mai marele cântăreților. Aceștia erau mai mari cântăreților. Asaf, Iedutun și Heman. Erau trei care erau însărcinați cu cântarea în casa Domnului și spune în Cartea Cronicilor că aceștia proroceau întovărășiți de harpă. În timp ce se cânta la harpă, Duhul lui Dumnezeu venea peste ei și proroceau. Și a venit acest cântăreț cu harpa lângă Elisei. Și în timp ce cântărețul cânta la harpă, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste Elisei și a rostit profeția. Este nevoie de istorie ca să profețești atunci când cânți. Este nevoie de istorie sfântă ca să profețești atunci când vorbești. Dacă nu ai această istorie sfântă în urmă, vei vorbi altceva, vei cânta altceva, vei recita altceva, orice altceva, dar nu inspirația lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este foarte trist, în special în zilele noastre, foarte trist lucrul acesta, pentru că se cântă altceva, se declamă altceva, se propovăduiește altceva decât inspirație. Multe alte lucruri, orice altceva în afară de inspirația Duhului lui Dumnezeu. Atât de rar mai este cineva care să fie umplut de Duhul lui Dumnezeu. Atât de rar să mai trăiești fiorii coborârii Duhului lui Dumnezeu. Să simți că îți dă cineva un fior al prezenței lui Dumnezeu. Atât de rar se întâmplă toate aceste lucruri. Și vă spun din ce cauză. Pentru că nu există istorie. Nu există istorie sfântă, așa cum am citit despre Zaharia. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Nu mai există această istorie sfântă. Este compromis totul și se compromite vorbirea, se compromite cântarea, se compromite poezia, se compromite rugăciunea, tot. Duhul lui Dumnezeu nu mai poate coborî peste nimeni și nu mai poate umpla, nu mai poate umple pentru că Duhul lui Dumnezeu este sfânt. Și El nu poate coborî decât peste oameni sfinți care au o istorie sfântă în urmă. Și atunci urmează inspirația și profeția și cuvântul lui Dumnezeu. A fost odată la o mormântare cu păstorul asistent al unei biserici. Și când s-a întâlnit cu păstorul principal al bisericii, zice, cum a fost la mormântare? A fost bine. Din ce a predicat? Întreabă, din ce a predicat eu? Din ce a predicat? De acolo, din textul ăla. Ce subiect a avut la predică? Și și-o scris repede. De unde am predicat și ce subiect am avut la predică? Știi de ce e tristă situația asta? Pentru că sunt foarte mulți păstori și foarte mulți predicatori care nu mai știu ce să predice la mormântări. Sunt foarte mulți păstori care nu mai știu ce să predice la florii. Sunt foarte mulți păstori care nu mai știu ce să predice la Paște. Sunt foarte mulți păstori și predicatori care nu mai știu ce să predice la sărbătoarea nașterii Domnului, cunoscută în popor și numită Crăciunul. Pentru că știți ce spun ei? Sunt aceleași texte. În fiecare an trebuie să predici despre asta și revii mereu la același text și ce să mai predici? Că dacă s-a făcut odată o predică de aici din cântarea lui Zaharia sau nu s-a făcut niciodată, că e prea greu pasajul acesta ca să predici din el, că e profeție, anul viitor ce să mai predic? Am predicat odată, frații știu deja predica asta, au auzit-o, deci chiar dacă nu mai știu toți, totuși este vreun 2, 3 printre ei care își dau seama că am mai predicat predica asta încă o dată anul trecut. Și dacă un an, doi, stai 7, 10, 15, 20 de ani păstor într-o biserică, ce te faci? După 7, 5, 6 ani să și spune că după 6-7 ani un păstor ajunge să-și epuizeze toate subiectele de predică. Și trece printr-o mare criză spirituală, printr-o mare depresie spirituală după 7 ani de zile. Asta se poate întâmpla. Și se întâmplă cu mulți lucrul acesta, se întâmplă pentru că nu au istorie. Că dacă ar fi avut o istorie sfântă în acești 7 ani, după 7 ani eu pot să vă garantez că ar fi avut de 7 ori mai multe subiecte de predică decât în urmă cu 7 ani. Dacă aveau o istorie sfântă, dacă se cobora Duhul lui Dumnezeu, dacă aveau parte de inspirația lui Dumnezeu și de luminarea și de iluminarea Duhului Dumnezeu în cunoașterea Scripturii. Că nu poți. Pentru cine e călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, nici nu poate să predice de 2 ori aceeași predică. Și să vrea să o predice, nu poate predica de 2 ori. Că dacă ești la dispoziția Duhului lui Dumnezeu, El este Cel care te folosește. Din același text, poate cu aceeași schiță de predică, transmiți mesaje cu totul diferite, pentru că contextul este diferit. Persoanele care ascultă sunt diferite, timpul este diferit. Și Duhul lui Dumnezeu știe care este năzuința Duhului. La fel este cu rugăciunea. Spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, căci nu știm cum să ne rugăm. Adică nu știm să ne rugăm cum trebuie, de aceea rugăciunea trebuie învățată, trebuie să învățăm să ne rugăm. Ioan Botezătorul a învățat pe ucenicii lui cum să se roage. Și ucenicii Domnului au venit la Domnul Iisus Hristos într-o zi. În ce context? când l-au auzit rugându-se deoparte. Era deoparte, separat de ei și se ruga. Cum se ruga, dacă ei l-au auzit? Cu voce tare. Era deoparte, eu cred că s-a dus destul de departe. În grădina Ghețiman spune că s-a dus ca la o aruncătură de piatră. O aruncătură de piatră, se spune, vreo 30-40 de metri. Deci presupunem că acolo în stradă, unde sunt mașinile noastre parcate, cineva se roagă. Nu se aude nimic de acolo, niciun claxon nu se aude. Cineva se roagă cu glas tare ca eu să-l aud aici și să înțeleg cum se roagă. Și nu scrie în epistola către evrei că el se ruga tatălui cu strigăte mari și cu lacrimi către cel care putea să-l izbăvească de la moarte și a fost ascultat. Din ce cauză? Din pricina evlaviei lui, din pricina istoriei sfinte pe care a trăit-o, de aceea a fost ascultat de Dumnezeu. De ce nu s-a ascultat de rugăciunile noastre? De ce ni se pare că ne rugăm degeaba și că rugăciunea se împrăștie toată în atmosfera asta poluată? Pentru că nu există evlavie, pentru că nu există o istorie a mântuirii, nu există istorie sfântă în urmă. Și de tot, păi nu mai face Dumnezeu minune astăzi, nu mai ascultă Dumnezeu rugăciunile. Păi cum să le asculte Dumnezeu dacă astăzi nu mai sunt oameni neprihăniți, dacă nu mai sunt oameni care păzesc fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului? Că Domnul ar vrea să le asculte și pe toate le aude, dar nu le poate. Domnul ar vrea să ne primească la sărbători când ne apropiem de El și ar vrea să se bucure de noi la sărbători și noi să ne bucurăm de Domnul, dar nu poate. Pentru că Domnul când privește, El vede, îți vede în străfunduri, îți vede în adâncimile ființei tot ceea ce este acolo și tot ceea ce încerci și reușești să ascunzi atât de bine de toți cei din jur, încât nimeni nu-și dă seama. Domnul vede tot și Domnul când vede în străfunduri spune: nu mai pot să suport adunările voastre de sărbătoare, mi-au ajuns o scârbă, pentru că nu mai pot suporta nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Din tălp și până în creștet este, sunt numai bube și răni nelegate, nealinate cu un de lemn. Asta este ceea ce vede Duhul lui Dumnezeu care cercetează toate lucrurile. Și de aceea este avertismentul atât de grav în Cartea Evrei. Este grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu. Căci dacă am fost luminați odată și am gustat darul ceresc și puterile viacului viitor și minunile lui Dumnezeu și totuși au căzut și nu se întorc și este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință. Și situații de felul acesta eu am văzut și nu puține. Și este această vreme din urmă și aceste zile ale sfârșitului istoriei care se caracterizează, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos, de lepădare de credință, de răcire a dragostei. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci în zilele din urmă. Și asta se întâmplă și astăzi. Și se întâmplă și cu Biserica Filadelfia. Și trebuie să spun asta cu părere de rău, că se întâmplă și cu noi. Pentru că din testul PULS, din sondajul PULS pe care l-am împărțit, au venit înapoi 32 de bilete. Suntem 100 de membri. Unde sunt celelalte? Unde sunt celelalte 68? Domnul a spus, nu s-au tămăduit toți 10? Unde sunt dar ceilalți 9? Și eu întreb astăzi, în 25 decembrie 2004, unde sunt ceilalți? Unde sunt ceilalți câți? 68. 32 de bilete. V-am rugat să le luați, să le completați. Nu trebuie să scrieți numele. Nu interesează pe nimeni numele, ne interesează pulsul, pulsul Bisericii Filadelfia, să vedem cum ne bate inima, să vedem unde suntem în viața noastră spirituală. Nici măcar atâta lucru, câtă irresponsabilitate, cât dispreț, câtă indiferență. Deci cuvintele astea sunt foarte grele pe care le spun acum, dar sunt o realitate care o trăim aici, în Biserica Filadelfia. Unde sunt ceilalți 68? Unde sunt ceilalți 68? E greu să răspunzi cu da sau nu la câteva întrebări și după aceea să închizi hârtia asta și să o bagi acolo în săculeț? Nimeni nu știe, nimeni nu va auzi vreodată. Să afli și tu unde te afli, să știi și tu unde ești. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercetați-vă, spune Apostolul Petru, celor din Corint. Și probabil că și ei au făcut ca și noi. Nimeni n-a vrut să se cerceteze, nimeni n-a vrut să se încerce. Dacă Hristos locuiește în voi, nu recunoașteți voi că Hristos locuiește în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Dar trag nădejde că nu sunteți lepădați. Și eu trag nădejde că cei 68 nu sunt lepădați. Trag nădejde. Mai avem timp încă. Mai există formulare. Le mai puteți lua. O să le punem pe masă acolo în hol și puteți să le luați și le completați. Poate că ceilalți 68, poate că au luat unii dintre ei. Sigur n-au luat toți. Că eu am făcut 100 de formulare. Câți membri suntem și mai am încă o grămadă de formulare acolo, care nu s-au luat. Deci știu sigur că o mare parte din ele nu s-au luat și nu s-au completat. Persoane care nu vor să completeze, care nu vor să răspundă unei necesități, unei cereri. Deci dacă eu am o cerere de aici, dacă eu fac o cerere și presupun că acum cine va face o cerere aici, eu stau în bancă și eu ascult și pe mine nu mă interesează ce-mi cere, nu mă interesează ce-mi spune, atunci pot să vă spun sigur că nu mă interesează nici ce predică, nu mă interesează nici ce mesaj transmite, nu mă interesează nici ce-mi explică din cuvântul lui Dumnezeu, nu mă interesează nimic despre el. Pentru că dacă m-ar interesa cuvântul lui Dumnezeu, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, că priveghează asupra sufletelor voastre. Dar eu nu cred că el priveghează asupra sufletului meu. Mie nu-mi pasă de ceea ce spune. Eu n-am de cine să ascult. Eu știu eu de cine trebuie să ascult eu. Putem suporta? Puteți suporta așa ceva? Atunci de ce ne mai adunăm aici? Atunci de ce eu mai sunt păstorul bisericii? De ce noi suntem membri în Biserica Philadelphia? Păi să ne ducem în alte biserică unde ascultăm de cine vrem să ascultăm. Că e plină țara de biserici și plin orașul de biserici. Sau să ne ducem în biserica ortodoxă de la colț, unde nu ne cere nimeni să ascultăm de nimeni, unde putem să trăim cum vrem noi. Și acolo cel puțin măcar suntem ca toți ceilalți. Și nu ne mai lăudăm că noi suntem mai neprihăniți decât alții. Și nu ne mai lăudăm că noi suntem cu Scriptura în mână și nu avem tradiții și nu avem icoane și nu avem moaște și nu avem tot felul de sărbători păgâne. Că nu le avem pe toate acestea și iată că suntem cu cuvântul lui Dumnezeu și ni se predică în fiecare duminică și care e răspunsul nostru. Cum răspundem? Vorbim aici la pereți, ca profeții mincinoși în pustiul Arabiei. Venim și ne întâlnim și vorbim și predicăm și plecăm la fel. Sau plecăm cârtind între noi, așa cum au plecat iudeii după ce apostolul Pavel a stat de vorbă cu ei la Roma. De dimineața și până seara. Cât efort depunea acest om, acest apostol al lui Hristos, de dimineață și până seara, stă cu acești oameni și le tălmăcește și le arată din Scripturi că Iisus este Hristosul, Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Nici măcar atâta respect pentru munca acestui om. Ce câștiga Pavel că stătea de dimineața până noaptea? Credeți că îl plătea cineva oare suplimentare? Credeți că îi dădea cineva bani ca să stea cu ei de dimineața până noaptea? Nu îi dădea nimic. În schimb, știți ce a primit? Dispreț. Dispreț din partea celor ce l-ascultau. Și pe când plecau ei și vorbeau cu aprindere între ei, Pavel a spus, bine a prorocit profetul Isaia. Și aceste cuvinte răsună și astăzi. Bine a prorocit profetul Isaia. Știți ce a prorocit? Într-una veți asculta și nu veți înțelege. Într-una veți vedea. Veți privi și nu veți vedea. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar nu aud. Pentru că inima acestui popor s-a împietrit din cauza înmulțirii fără de lege, din cauza scăderii dragostei, din cauza lipsei istoriei mântuirii. Dar, revin, am făcut o paranteză lungă aici. Și din cele 32 de bilete care au venit până aici, pot să vă spun că acest lucru se întâmplă și cu Biserica Philadelphia. Dragostea se răcește în timp. Probabil, aproape sigur, nu așa de repede ca la alte biserici. Nu așa de repede ca la media care este pe țară. Mult mai încet. Dar și aici se răcește. Pentru că eu știu care a fost pulsul bisericii la început, și după un an, și după doi ani, și în fiecare an. Eu știu cel mai bine pulsul de aici. Pentru că eu vă privesc în fiecare săptămână cel puțin de trei ori. Și multă vreme, vă privesc pe toți în față. Niciunul nu are această posibilitate. Ca să-i vadă pe toți ceilalți, să le vadă fețele tuturor celorlalți, să le vadă reacțiile, să le vadă fața noastră, ne exprimă, ne dă de gol. Noi nu putem, încercăm să ascundem unele lucruri, nu vorbim, nu spunem despre ele, însă nu ne putem ascunde fața. Numai dacă ți-ai pune o perdea, o mahramă, cum și-a pus și Moise, dacă am venit toți cu mahrame pe față aici, ar fi ceva grotesc. Fiecare cu mahramă pe față. Să nu ni se vadă fața, să nu exteriorizăm nimic din ceea ce este în inima noastră. Și păcatul și sfințenia se imprimă pe față. Și nu vă vine să credeți lucrul acesta, dar asta e o mare realitate. V-am spus de Abraham Lincoln, că avea nevoie de un economist, de un expert în economie. Și i-au căutat consilierii pe unul cel mai bun și l-au adus. Cum a intrat pe ușă? Lincoln a spus, n-am nevoie de el. Nici n-a stat de vorbă cu el. N-am nevoie de omul ăsta. Și ăștia erau toți încurcați, contrariați. După ce a ieșit omul afară, în antecameră, intră. Cum? Păi ăsta e cel mai bun. Ai spus că vrei unul bun. Ăsta e cel mai bun. Și s-a spus Lincoln, nu-mi place cum arată. Nu-mi place fața lui. Și Lincoln a făcut o afirmație atunci care a fost verificată și reverificată în milioane de cazuri. După 40 de ani, fiecare bărbat este responsabil de felul care arată fața. Și asta a rămas vorbă maximă în istorie. De la 40 de ani, un bărbat ajunge la maturitate, în jurul vârstei de 37-40 de ani. Până atunci încă se transformă, se schimbă. Atunci ajunge la potențialul maxim, la vârf. De atunci, până atunci se formează caracterul, personalitatea. Și atunci când a ajuns la acest apogeu, după aceea nu mai poate decât în jos să meargă. Fiecare om este responsabil de felul în care arată fața. Eu știu pe cineva cu care stăteam de vorbă în trecut, am rezolvat problema asta de mulți ani de zile. Dacă în timp ce vorbeam cu persoana asta se mânia, după două, trei incidente de felul acesta, am început să observ un semn care se întâmplă cu acest om și acesta a fost un avertisment pentru mine și Dumnezeu m-a făcut să înțeleg semnul acesta, să fiu atent când se întâmplă așa ceva și să ori să închei foarte repede discuția, ori să încerc să schimb discuția într-o altă direcție, pentru că altfel lucrurile mergeau din rău în mai rău. Și omul ajungea așa aproape vână de... Atunci când se mânia și când nu-i plăcea un lucru, îi apăreau, fața îi se înroșea și pe față îi apăreau pete albe. Fața roșie, deci e normal că se înroșește cineva când se enervează, îi urcă, crește adrenalina în sânge, îi urcă sângele la creier, se îmbujorează tot la față. Dar apăreau și pete albe pe față, nu albe de tot, dar mai deschise la culoare. Și după două, trei incidente de felul acesta, am învățat lecția asta și s-a mai întâmplat în timp. Însă când vedeam că încep să apară petele, atunci eu dădeam înapoi și lăsam discuția foarte încet și încercam să închei discuția asta, pentru că dacă nu, omul ajungea în stare de nervi în care nu mai putea să-și controleze nici cuvintele, nici gesturile, nimic. Omul era predicator, nu era oricine. Înălțarea lui Dumnezeu, versetele 67 la 69. 2. Împlinirea Scripturii, versetele 70 la 75. Cum vestise prin gura sfinților săi proroci, care au fost din vechime, mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt, potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram, că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Împlinirea Scripturii. Vedeți că profeția întâi îl înalță pe Dumnezeu, întâi se întoarce înapoi la Dumnezeu de unde a venit și îl proslăvește pe Dumnezeu, că El este sursa profeției. Duhul Sfânt este sursa profeției și apoi ne vorbește despre Scripturi. Profeția vorbește despre Scriptură. Ce nu-i de aici, nu-i profeție. Dacă e profeție, e mincinoasă. Ce nu se încadrează aici, ce nu poate fi verificat cu Sfânta Scriptură, dacă are ceva, numai un amănunt dacă l-are, care nu se încadrează aici, care nu poate fi verificat cu Scriptura, care e împotriva la ceva din ce scrie în toată Scriptura, nu-i de la Dumnezeu, este mincinoasă. Profeția vizează împlinirea Scripturii, a doua funcție mare a profeției. Ce înseamnă împlinirea Scripturii? Ce înseamnă Scriptură? Pentru că Scriptura ne prezintă istoria mântuirii. În primul rând este întărire a jurământului, versetul 73. Raționamentul este trecut invers aici. Potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Cuvântul lui Dumnezeu este întărit. Cuvântul lui Dumnezeu este încercat. Cuvântul lui Dumnezeu este pecetluit de jurământ. Nu jurământul unui om, ci jurământul însuși, jurământul lui Dumnezeu, autorul cuvântului lui Dumnezeu. Potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram. Cuvântul lui Dumnezeu este întărit și încercat. Întărire. B. Îndurare. Versetul 72. Deci mergem în sus. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt. Astfel, potrivit jurământului, potrivit cuvântului său, el își arată îndurarea față de noi și față de părinții noștri. Și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt. C. Izbăvire. Versetul 71. Mai sus un verset. Mântuire. Ce înseamnă această îndurare a lui Dumnezeu? Mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Pentru ei, ca națiune, asta însemna, în primul rând, o eliberare politică. Să fie eliberați de popoarele care veneau și stăpâneau asupra lor, însă, în esență, această eliberare politică a lor era o eliberare spirituală. Pentru că robia politică, robia fizică, era consecința neascultării de Dumnezeu. Dumnezeu le-a spus că dacă nu veți asculta poruncile și rânduielile, vă voi izgoni din țara asta, vă va vărsa această țară. Cum a vărsat și pe cei care au fost înainte de voi, datorită urâciunilor lor, datorită păcatului, datorită nelegiuirii, au ajuns în robie și s-au rugat ca să fie eliberați de sub robie. Citiți cartea profetului Daniel, cartea Ezra, Neemia, întoarcerea din robie. Problema în esență era spirituală, deși se manifesta fizic. Orice problemă a noastră, în esență, este o problemă spirituală, deși se manifestă fizic. E o problemă spirituală, e o problemă a sufletului, e o problemă a Duhului, e o problemă interioară, e o problemă de păcat ascuns. Asta e problema, acolo este cauza. Dar se manifestă prin gură, prin mâini, prin tot felul de acțiuni. Se manifestă fizic, însă problema este de natură spirituală. Se manifestă prin boală, se manifestă prin nenorocire, prin pierderea serviciului, prin cine știe ce feluri, ce lucruri, cineva te insultă și te calcă în picioare și nu știi din ce cauză. Cauza e spirituală. Mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc, izbăvire. Și de închinare, 74 și 75. Că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ce am spus înainte, izbăvire, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Închinare. După ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică. Ești izbăvit din mâna vrăjmașilor. Ești izbăvit din mâna diavolului. Vrăjmașii sunt mulți. E plin de vrăjmași împrejur. Casa mea se va numi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Câți vrăjmași erau acolo în templu? Peșteră de tâlhari. Păi nu erau criminali în templu. Tâlharii nu erau niște criminali, cum ne credem noi. Teroriști arabi. Sau ce știu eu ce. Sinucigași. Nu erau din ăștia teroriștii, tâlharii din templu. Erau cei care vindeau porumbei, cei care vindeau miei, cei care schimbau bani. Schimbătorii de monedă de la templu, ăștia erau tâlharii. Niște oameni puși pe căpătuială, niște oameni puși pe business în casa lui Dumnezeu, niște oameni care își urmăreau propriile lor interese în casa lui Dumnezeu, în curtea templului, unde trebuia să fie casă de rugăciune, ei își urmăreau propriul lor câștig, propriile lor interese, propriile lor dorințe. Asta le urmăreau. Și astăzi există astfel de tâlhari aici. Peștere de tâlhare există și aici, și acolo, și pretutindeni. Oameni care trăiesc și care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos și care se gândesc la lucrurile de pe pământ. Se gândesc la ele și umblă după ele. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Moarte, nu vrăjmășie. Că vrăjmășie mai este speranță, dar e moarte. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Care sunt lucrurile firii pământești? Păi toate în afară de lucrurile Duhului. Care sunt lucrurile Duhului? Păi invers, nu? Dar lucrurile Duhului sunt lucrurile de sus. Așa spune Apostolul Pavel, dacă ați înviat deci împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Oare crede că acolo sus sunt așa mese pline cu cârnați? Crede cineva asta? Credeți că sunt mese pline cu băutură acolo sus? Crede că plin de sticle? De, știu eu de ce, alte lucruri? Se varsă pe jos pe acolo? Plin de Coca-Cola? Nimeni nu gândește așa ceva. Știți că e absurd așa ceva. Dar ce credeți că e sus acolo? Care sunt lucrurile de sus? Păi sigur că e roada Duhului acolo. Este roada neprihănirii. Roada Duhului dimpotrivă este. După ce spune care sunt faptele firii pământești. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, blândețea, facerea de bine, credincioșia, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. După care umblăm acum? După care umblăm? De ce Dumnezeu nu se poate bucura de sărbătorile noastre? De ce nu avem timp la sărbători pentru Domnul? De ce nu avem timp pentru Cuvântul lui Dumnezeu? De ce nu avem timp pentru rugăciune la sărbători? Știți de ce? Pentru că umblăm după lucrurile firii pământești. Să ne hrănim firea, să strângem pentru fire, să dăm acestei cărni care se va putrezi și se va întoarce înapoi în pământ. Și va putrezi cu mâncare și cu tot. Mâncarea este pentru pântece, pântecele este pentru mâncări și Dumnezeu le va nimici pe amândouă. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Dumnezeu le va nimici pe amândouă. Dar umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au slujit nimic celor ce le-au păzit. N-au slujit la nimic, pentru că vor fi nimicite cu toate. Toate. Apostolul Pavel spune, mulți sunt care se poartă ca vrăjmași ai crucii, se gândesc la lucrurile de pe pământ, Dumnezeul lor este pântecele. Al meu nu, al nostru nu. Poate, la ortodox, poate Dumnezeul lor e pântecele, dar al nostru nu. Asta e o mare înșelare. Pentru că o analiză atentă. Dacă ne luăm pulsul, dacă vrem să ne luăm, dacă nu suntem între ceilalți nouă care au dispărut, dacă suntem între samariteanul care s-a întors și s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos când s-a văzut vindecat și curățit de lepră, dacă suntem între ei, ne luăm pulsul și vedem cât este de slab. Și ne îngrijorăm și ne întrebăm și căutăm să vedem, Doamne, ce-i de făcut? Dăm rețeta că vreau să-mi revin, vreau să mă fac sănătos. Vrei să te faci sănătos? Nu vrei să te faci sănătos? Doamne, n-am pe nimeni să mă aducă în scăldătoare. Nu vrei? Și Domnul te întreabă și astăzi, nu vrei să te faci sănătos? Și îi întreabă pe cei 68, nu vrei să te faci sănătos? Nu vrei să te faci sănătos? Nu vrei ca Domnul să-ți verifice și să-ți ia pulsul și să vezi că ești pe moarte? Întărește ce rămâne, veghează și întărește ce rămâne și care este pe moarte, că n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea lui Dumnezeu. 3. Înainte mergător, versetele 76 la 79. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Înainte mergător. Înainte mergător al cui? Al Fiului lui Dumnezeu. Tu, pruncule, vei fi un înainte mergător al Fiului Dumnezeu. Știți ce înseamnă profeția asta toată, de la versetul 68 până la 80? Este răspuns la întrebarea din versetul 66. Toți cei ce le auzeau, adică ce au auzit de evenimentele nașterii lui Ioan Botezătorul, naștere miraculoasă, se le păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi pruncul acesta? Oare ce va fi pruncul acesta? Și nu știau ce va fi. Și acum Dumnezeu dă răspunsul la această întrebare a locuitorilor din acest ținut muntos. Oare ce va fi pruncul acesta? Că s-au întâmplat lucruri neobișnuite aici, n-am mai auzit așa ceva. De generații, niciodată n-am auzit să fi întâmplat așa ceva. Numai cu părintele nostru Avram, cu întemeietorul națiunii pe care l-a chemat Dumnezeu din Ur. Dar se întâmplă astăzi, se poate întâmpla astăzi așa ceva, ceva care să semene cu istoria lui Avram. Păi a trecut peste 2000 de ani de istorie atunci și nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Ce va fi pruncul acesta? Și acum spune... Și tu, pruncule, acum arată ce va fi pruncul acesta. Dar e profeție, e cuvânt inspirat al lui Dumnezeu. Credeți că au înțeles ceva locuitorii din acest ținut muntos? N-au înțeles nimic. Era profeție, era cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrurile lui Dumnezeu trebuie judecate duhovnicește. Și numai Duhul lui Dumnezeu le cunoaște. Și numai Duhul lui Dumnezeu le descopere. Omul firesc nu poate înțelege lucrurile Duhului, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Și Domnul le explica lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și spunea, cine are urechi de auzit, să audă. Și dacă cineva nu vrea să audă, ce să facă? Să n-audă. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Și dacă cineva nu vrea să audă, să n-audă. Și să știe că dacă cineva nu a auzit astăzi, știți din ce cauză nu a auzit? Pentru că n-a vrut să audă. Dacă cineva nu vrea să audă, să nu audă. Și dacă astăzi nu a auzit ce are să-i spună Duhului Dumnezeu, n-a vrut să audă și în ziua judecății va amuți. Pentru că în 25 decembrie 2004 a ales să nu vrea să audă ce are Duhul lui Dumnezeu pentru el. N-a vrut să-i se ia pulsul și a murit pentru că nu mai avea puls. Ce înseamnă înainte mergători? Întâi este îndurarea lui Dumnezeu, ca și la împlinirea Scripturii, versetul 78. Din nou mergem invers. Datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime. Soarele care răsare din înălțime este Fiul lui Dumnezeu. El este soarele dreptății, numit așa în profețiile Vechiului Testament. Îndurarea lui Dumnezeu. Ne-a cercetat în marea îndurare. Datorită marii îndurări a lui Dumnezeu se întâmplă aceste lucruri cu pruncul, cu Ioan Botezătorul. Al doilea lucru, B, iluminarea minții, versetul 79. Ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Să lumineze pe cei ce zac în întunericul și umbra morții. Îndurarea lui Dumnezeu ne cercetează, îndurarea lui Dumnezeu se manifestă ca să ne lumineze și să lumineze pe cei ce zac în întunericul și umbra morții. Îndurarea lui Dumnezeu, iluminarea minții. Ce? Al treilea lucru, iertarea păcatelor. Că de aceea se arată îndurarea lui Dumnezeu și de aceea ți luminează Dumnezeu mintea ca să-ți ierte păcatele. Că asta e cea mai mare problemă pe care o ai și pe care o am și pe care o avem fiecare și fiecare om are. Nevoia de iertare. Nu există o nevoie mai mare decât asta. Că dacă nu ai păcatele iertate, pe puls, la sfârșit, era o întrebare, e sigur că ai inima curată și că ai păcatele iertate? Din 32, 2 nu știu dacă au păcatele iertate. O să vă spun mai multe în seara de Revelion despre asta. Poate atunci o să avem mai multe completate. Și acești doi care nu știu dacă au păcatele iertate răspund la o grămadă de întrebări cu nu. Vii regulat la biserică? Nu. Participi la lucrările bisericii? Nu. Dai zeciuială din tot venitul tău? Nu. Poți să lucrezi în biserică? Nu. Crezi că ai nevoie de ajutor spiritual? Nu. Păi și normal să nu știi dacă ai păcatele iertate. E normal să nu ai siguranță și n-ai certitudine, că nici nu mai știi cine ești. Nu poți să răspunzi decât cu nu. Măcar a fost sincer și a răspuns cu nu la toate întrebările la care nu participa cu nimic. Dar știți ce vrea și ce are nevoie? Mai multă dragoste. Vreau mai multă dragoste. Dar el nu știe care păcatele iertate. Păi dragostea lui Dumnezeu a dat pe Fiul Său pentru tine să moară pe cruce, să sufere cele mai îngrozitoare chinuri, ca tu să ai păcatele iertate astăzi și să te întorci la Dumnezeu și să vii în casa lui Dumnezeu și să ai părtășie cu sfinții. Păi cum să ai părtășie, cum să simți dragostea lui Dumnezeu când tu nu ai părtășie cu nimeni? Când tu lipsești de la casa Domnului cu lunile și nu mai știi nimic ce se întâmplă aici. Și da, frații n-au dragoste. Și nu, eu când vin aici sunt străină. Păi cum? Cum să nu fii străină când nu știi nimic din tot ce se întâmplă aici în casa lui Dumnezeu? Că numai stând împreună și în familie, întâi, și când te căsătorești, întâi stai împreună și discuți multe probleme și se stabilește o relație și trec luni de zile sau poate un an sau poate doi și se hotărăsc să se căsătorească pentru că au început să se cunoască. Și cunoașterea, după ce s-au căsătorit, na, gata, acum ne-am cunoscut, acum ne vedem de treabă, tu în camera aia, eu în asta, sau ne cumpărăm două apartamente, tu în ăla și ne mai întâlnim așa când ne gândim noi, când avem nevoie unul de altul. Așa? După ce ne-am căsătorit, după ce ne-am logodit, stăm și mai mult împreună și după ce ne-am căsătorit, stăm tot timpul împreună. V-am logodit cu un bărbat, spune Apostolul Pavel. Și mă tem ca după cum șarpele a ispitit-o pe Eva, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și adevărul și simplitatea care este în Iisus Hristos. Să nu se strice cumva gândurile. Că ne-am logodit cu un bărbat, cu Domnul Iisus Hristos, cu soarele dreptății și noi nu mai vrem să stăm cu El. Noi nu ne mai place cu El. Noi ne ducem în toate părțile și facem toate lucrurile numai să stăm cu El. Păi unde? Aici stăm cu El, nu acasă, să știi că nu stai acasă. Dacă nu stai aici cu Domnul, nu stai nici acasă. 100%. Iertarea păcatelor și de îndreptare pe calea păcii. A doua parte din versetul 79. Să lumineze pe cei ce zac în întunericul și umbra morții și să ne îndrepte picioarele, așa de ce era ce iertarea păcatelor, să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor, versetul 77. Cunoștința mântuirii stă în iertarea păcatelor. Dacă nu ai păcatele iertate, nu cunoști mântuirea lui Dumnezeu. Sau cunoști o mântuire falsă. Te-a înșelat diavolul. Nu ai păcatele iertate și totuși crezi că ești mântuit. Nu ești mântuit. Până când nu ai păcatele iertate, până când nu-ți, și ca să le ai iertate, trebuie să le mărturisești. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice nelegiuire. Toate păcatele iertate, toate păcatele mărturisite. Asta e ceea ce spune Scriptura. Nu ce ne spun alții sau ceea ce credem noi. Că spune Scriptura exact ceea ce scrie. Aș mai fi spus ceva aici cu iertarea păcatelor și cu mărturisirea păcatelor legat de luna decembrie, toate care s-a scurs, însă nu mai vreau să spun lucrul acesta. Îndreptare pe calea păcii. Asta e scopul lui Dumnezeu, scopul profeției, să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Să mergem pe calea păcii. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. El a venit să aducă vestea bună a păcii, vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Ca niște trimiși împuterniciți ai lui Dumnezeu, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Ce înseamnă să te împaci cu Dumnezeu? Înseamnă să ai păcatele iertate, să-ți mărturisești păcatele. Ce înseamnă să te împaci cu fratele tău? Să te duci cât ești cu el pe drum, să te duci să te rogi de el. Iartă-mă, iartă-mă, nu te lăsa de el până când nu te iartă, nu te lăsa până nu-ți rezolvi. Nu cumva să te dea pe mâna chinuitorilor și să nu ieși de acolo până nu vei plăti totul, ultimul mănuț. Împacă-te câtă vreme ești cu el pe drum. Și asta suntem pe drum cu toții. Toți care suntem aici sunt încă pe drum. Mâine cineva poate să fie sicriu, nu mai e pe drum. Nu mai există posibilitate de mâine. Nu lăsa pe mâine. Nu lăsa nimic pe mâine. Proverbul românesc spune, nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Da? Și se referă la lucrurile obișnuite ale vieții. Și e înțelepciune în acest cuvânt și în acest proverb, că de aceea a devenit proverb. Fă acum tot ceea ce poți să faci cu mâna ta. Nu lăsa, nu amâna, că s-ar putea să nu mai faci niciodată. Dar când e vorba de sufletul tău și de viața veșnică și de destinul etern, nu lăsa pe mâine ceea ce poți face azi. Apostolul Pavel spune să nu apună soarele peste mânia voastră. Îndreptare pe calea păcii. Să ne îndrepte picioarele pe calea păcii, îndreptare. Și ultimul lucru, ultima funcție a profeției, 4, este încadrarea în timp sau creșterea. Versetul 80. Iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Pruncul creștea. Pruncul trăiește în timp. Pruncul se încadrează în timp, pruncul s-a născut. Și pruncul continuă să crească. Pruncul acesta va vesti calea Domnului, va pregăti calea Domnului. Este cel care merge înaintea Domnului Iisus Hristos și pregătește calea. Și poate că unii v-ați întrebat, de ce am citit asta, de ce am citit despre Ioan Botezătorul când astăzi este sărbătoarea nașterii? De ce nu citim despre Domnul Iisus Hristos și despre nașterea Lui? Vom citi după masă. Am citit asta pentru că aici am ajuns și să nu trecem peste pasajul acesta atât de important. De aceea nici nu l-am reluat duminica trecută, pentru că era prea important și era prea puțin timp să stăm și să medităm asupra acestei profeții. Pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locul pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Ce înseamnă această încadrare în timp? Am vorbit la început că noi suntem persoane care trăim în timp. Noi suntem încadrați în timp, la fel și profeția lui Dumnezeu, care este eternă, atemporală, pe noi ne încadrează în timp. Și când Dumnezeu ne transmite un mesaj, ne-l transmite în timp. Și noi îl împlinim în timp, mesajul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, pentru că trăim în timp. Noi nu putem să facem 10 fapte bune în același moment. Nu putem face decât un singur lucru în același moment. Poate că voi putem asculta ceva în timp ce lucrăm ceva cu mâinile, dar eficient nu facem nimic. Eficient face un singur lucru acum, în momentul acesta. Și gândiți-vă la Maria, care a folosit momentul prezenței Domnului Iisus Hristos în casa ei și s-a pus la picioarele Domnului și a ascultat și făcea și spune Domnul, Maria și-a ales partea cea bună. Și spune Martei, Marta, un singur lucru trebuiește. Doamne, nu vezi că am atâta de lucru aici, atâta de făcut. Poruncește sorei mele să vină și să-mi ajute. Așa, parcă necăjită pe sora ei. Marta, de prea multe lucruri te îngrijești și te îngrijorezi. De prea multe lucruri. Câte lucruri nu sunt în jurul nostru care să te îngrijoreze? Câte nu sunt? Numai să vrei să te uiți la ele și numai să vrei să le identifici, să vezi că vei găsi cu câte gândești mai mult la ele, cu atât vor fi și mai multe și nu vei termina. Câte lucruri? E, dar Domnul îți cere unul singur. Domnul vrea să faci unul singur, un singur lucru. Asta nu-i greu să-l uiți. Nu-i ușor să-l uiți. Că dacă e numai unul, dacă numai un lucru trebuiește și dacă numai o parte este cea care este bună, nu mai uiți. Și voi, am uitat să fac asta. Ai ieșit în curte, nu mai știi. Mi-am făcut o listă, trebuie să scrii lista în agenda și să vezi ce ai de făcut pentru asta. Să faci o listă lungă cu multe probleme de rezolvat. Domnul nu-ți dă o listă lungă și un tabel așa pe 3 coloane. Nu-ți dă Domnul așa ceva. Îți spune unul, unul singur. Oricine aude poate să înțeleagă. Oricine aude poate să țină minte. Maria și-a ales partea cea bună. Un singur lucru trebuiește. Și asta nu îi se va lua niciodată. Ce faci cu lista ta de priorități, cu agenda ta? Ce faci? Ce se întâmplă cu ele? Ți se vor lua? Îți vor rămâne? Le duci acolo la dumbravă? Nu duci nimica cu tine. Poate să-ți arunce niște bani în groapă sau ce știu ce să-ți facă. Să te elibereze de vămile pustiei. Dar altceva nimica. Și nici atunci nu dau cu generozitate. Când e vorba și de problema sufletului, să spunem, să zicem de credința asta arhaică, care e falsă. Dar cât de meschin este omul? Cât de meschină este firea omenească? Cât de josnic este? Că omul e pus și coboară în groapă, sicriul, și trebuie să treacă vămile. Dar asta, credința asta e falsă. Dar să presupunem că e adevărată, să presupunem că ei sincer în ceea ce cred și în ceea ce fac, trebuie să treacă vămile și atunci trebuie să plătească la vămi. Că acolo stă cu furca în mână și negru și urât și îmbrăcat și fioros și trebuie să plătești. Da, scoate și plătește. Păi adună ce au aruncat în sicriu, ce au aruncat pe lângă, pune tot acolo. Cât s-a adunat? 5 lei, 5.000, 10.000, 20.000. Păi spune, la vama asta aici trebuie să plătești 1 miliard ca să treci. O dus unul vreun miliard în groapă cu el? Nu a dus niciunul, nici la un împărat, cred că nu i s-a băgat 1 miliard în groapă. Că își bat joc oamenii și de moarte și de tot, nu-i mai interesează nimic. Dar ritualul se desfășoară, religia merge înainte, actele religioase merg toate, dar își bat joc de ele. Și cum își bat joc și de casa Domnului? Și aici? Și aici este bătaie de joc. În altă scară, în altă formă, mult mai discretă, mult mai sofisticată aici, că și noi suntem mai sofisticați. Dar problemele sunt comune tuturor oamenilor. Și nenorocitul vede din locuința morților, Doamne, n-am putut să trec nici prima vamă, că mi-a cerut 1 miliard și am adunat aici 35.000. Păi ce să fac cu ei? Și cu ăștia ce să fac? Treaba ta. A venit Iuda cu 30 de arginți înapoi la templu, am vândut sânge nevinovat. Și vor descoperi că au vândut sânge nevinovat și au vândut sufletul pe bani. Și și-au plătit sufletul cu bani și au aruncat în groapă și au dat la preot, și-au dat pomeni, și-au dat parastase pentru sufletul lor să fie mântuit. Ce să fac cu ăștia? Am vândut sânge nevinovat. Ce să fac cu banii? Treaba ta. Ce ne pasă nouă? Și omul ăsta fioros cu furca în mână și cu coasa îți va spune, treaba ta. Ori 1 miliard, ori nu treci de aici. Ha, nu 1 miliard, că spune ceva. Să spunem că eu băgat la președintele României 1 miliard în groapă. Să fie sigur că poate să treacă. O trecut prima vamă, ajunge la a doua aici. Oh, tu te-ai mai făcut altele, minerii, chestii. 10 miliarde ca să treci de asta. Păi dacă știam eu, toți miliardari ăștia care au delapidat țara, sute de miliarde, nu le-aș fi luat eu și mi le-aș fi băgat toate în groapă? Să pot să trec și eram sigur că trec toate vămile pustiei. Vedeți? Cine mai ajunge până acolo? Păi până la Dumnezeu te mâncă sfinții. Nici unul nu poate să treacă. Dar nu poți să treci, că nici cu 1 miliard nu treci, nici cu 100 de miliarde, de nicio vamă. Și nu mai există nicio vamă a pustiei. Vămile pustiei sunt aici. Aici trebuie să treci de toate. Aici trebuie să fie eliberat de toate. Aici trebuie să fii curățit de sângele Domnului Iisus Hristos. Și ai ajuns la prima vamă,
la pocăință. La credința în cuvântul lui Dumnezeu și la pocăință. Și asta e și ultima. Nu-ți multe, numai una. Asta e prima vamă. Aici trebuie să treci. Ori intri în împărăția lui Dumnezeu, ori ești goace. Da, cât trebuie să plătesc? Spune-mi, Doamne, cât trebuie să plătesc? Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit? Nu numai tu, tu și casa ta. Dar nimic, Doamne, nici 35, uite, am adunat 35 de mii, măcar atâta, măcar o pomană, măcar un parastas, măcar ceva, nimic. Fiul lui Dumnezeu a plătit totul pentru tine. Toate bogățiile din lume, toate adunate, nu-ți pot plăti un singur păcat. Vrei să mai dai 30 de mii de lei? Vrei să mai dai 30 de arginți acum? Nu ți se umple fața de rușine când îți spune Dumnezeu, iată, fiul meu a murit pe cruce pentru tine și a plătit pentru toate păcatele. Dar un singur păcat al tău nu poate fi plătit cu tot globul și cu tot universul, pentru că plata păcatului este moartea. E, când ai trăit o experiență de felul ăsta, cu adevărat ești liber acum. Cu adevărat ești eliberat. Dacă fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Dacă te eliberează preotul sau episcopul sau ce știu eu cine, sau diaconii sau vămile, atunci nu vei fi liber niciodată. Și vei ajunge acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Ce înseamnă încadrarea asta în timp? Doar 2-3 minute și am încheiat. Întâi înseamnă întărire. Pruncul se întărea. Se întărea în timp. Și să ne gândim la nașterea noastră în împărăția lui Dumnezeu. Pruncul se întărea în timp. Spune despre Apollo că era tare în Scripturi. Credeți că s-a născut tare în Scripturi? Apollo? Și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Cum a ajuns tare în Scripturi? Cum credeți că a ajuns? Păi îți spui de unul, tare la matematică. Ăsta e tare la matematică. Păi cum, s-a născut așa tare la matematică, de când a început să vorbească, rezolva ecuații de gradul 7 sau integrale multiple sau altceva? Nici nu știa, nimic nu a știut la început, ca niciunul altul. Dar cum a ajuns tare? Cu muncă, cu învățătură. Câte probleme credeți că a rezolvat ăsta care e tare la matematică? Așa, am avut temă, 3 probleme. Am făcut, am făcut una, am făcut două. E destul dacă am făcut două. Și asta altă n-am mai știut să fac, am început-o și mă duc așa. Ăsta va ajunge vreodată tare la matematică? N-a ajunge tare niciodată. Tare la matematică ajunge cel care rezolvă mai mult decât îi se dă. Cel care se plictisește la ora de matematică cu ceea ce se face acolo și el vrea mai mult și vrea să facă altele. Și aveam un coleg în clasă, ăsta era tare la multe. Foarte tare era, dar la fizică, în special era foarte tare la fizică și noi ne tot miram de el. Păi, ăsta nu-l vedeam odată să învețe. Înainte de începutul orei, noi tremuram toți pe acolo, că dacă pică și pe noi și ne ascultă, că nu pricepeam nimic din ce ne explica omul ăsta. Și ne-a și încurajat tare în anul întâi, zice, voi acum vă uitați că fac integrală din dx supra x și nu știți ce e asta, da? Când o să ajungeți în anul 4, să vedeți că e foarte simplu. Cu adevărat, în anul 4 era foarte simplu, dar noi am zis atunci, dar lasă până ajungem în anul 4. Nu ne mai interesează acum. Și era lui ușor să demonstreze cu calcul integral, însă nu avea voie să ne demonstreze cu calcul integral în anul întâi, când noi nu am făcut nici funcții derivate măcar. Dar așa făcea el, că era foarte comod. E, aveam unul care știa derivate și știa calcul integral. Păi de unde le știa asta? Păi asta avea pasiune pentru fizică și pentru matematică. Și când începea ora de fizică, venea la unul dintre noi, ia deschide caietul repede să vedem ce avem pentru astăzi. Și vedea numai titlul, atâta. Păi, dar ăsta, sigur nu a citit nimic acasă, că dacă vrea să vadă ce subiect avem și ne punea problema pe tablă. Nimic nu știam. Dar nici măcar să scrii primul rând o formulă sau ceva. Habar n-aveam, toată clasa. Cine vrea să iasă la tablă? Cineva să iasă la tablă? Tăcere. Toate capetele jos. Și el cu capul sus. Acum aveți ocazia să fiți cineva. Dacă cineva vrea să fie cineva, păi ești cineva, nu? E vorbă că ești cineva. Dacă vrea cineva să fie cineva, acum se iasă la tablă. Jos. Și ăsta, mâna sus, gata, Henning, la tablă. Și ieșea, nici nu înțelea ce se scrie, că aveam o scriză, nu pricepea ce scrie. Și repede, uite, gata, la loc, 10. Băi, păi, dar de unde știi, mă? Nici n-ai știut ce lecție avem pentru astăzi. Păi când m-am dus în cămin la el în cameră, știi ce avea pe acolo? Uite așa era cartea, compendiu de fizică, uite așa de groasă. El pe acolo citea. El citea pe la nivel universitar deja, alte, ce probleme. Păi pentru el asta era, cum mă scoate pe mine, acum zice, 2x plus 3 egal cu 5, cu cât egal x? Toată lumea jos, nimeni nu știe. Și te tot uiți împrejur și te tot miri, cum de nimeni nu știe? Că asta e așa, au din abecedar. E, vedeți? Apollo era tare în Scripturi. Pruncul se întărea. Cu muncă, cu sudoare, cu pasiune, așa te întărești. Așa devii tare. Frații mei, fiți tari, neclintiți, sporind totdeauna în lucrul Domnului, știind că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Cum te întărești? Sporind totdeauna în lucrul Domnului cu osteneală care nu este zadarnică, așa te întărești. Că noi slăbim acum, în perioada de iarnă, ne lipsește șantierul. Slăbim așa fizic, toți slăbim. Și poate numai cineva care lucrează, are servici, are muncă grea la servici, muncă fizică, și când o luăm de la capăt, în aprilie, în mai, știți cum suntem? Ca ursul care iese din bârloc primăvara. Devine o victimă ușoară pentru oricine, că nu are niciun fel de putere, numai așa sub unghiile toată iarna. Și așa o trăit. Cu ce să întărească? Că tot din el ieșea și din unghie. Și intra înapoi pe gură și iară ieșea prin unghie și tot așa un circuit. Se deteriora, fugea, ieșea afară puterea din el până primăvara. Și la început e foarte greu. Dar un sportiv de performanță care vrea să fie în formă și tare tot timpul, se pregătește tot timpul. Era tare în Scripturi. Pruncul se întărea. Cum este viața noastră spirituală? Ne întărim după ce ne-am născut, după ce am fost născuți din nou, ne întărim? Poate să spună despre noi pruncul se întărea? Despre care prunc? Că noi suntem oameni mari. Despre pruncul Hristos. Despre cel care a venit în lume și s-a născut în lume. Despre care oamenii spun se naște iar Iisus. Nu se mai naște. S-a născut odată pentru totdeauna. A murit după Scripturi. A fost îngropat după Scripturi. S-a înviat a treia zi după Scripturi. S-a înălțat la ceruri și va veni din nou. Să judece vii și morții. Și împărăția lui nu va avea sfârșit. Nu se mai naște Hristos fizic. S-a născut o singură dată. În urmă cu peste 2000 de ani în Betleem. Dar se naște Hristos în inima a mii și mii și milioane. Care își deschid inima pentru el și care îl primesc. A venit la ei săi și ei să nu l-a primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al Lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Născuți din Dumnezeu. Poți să te naști din Dumnezeu. Și se poate naște Hristos în inima ta. Și Hristos trebuie să crească. Pruncul creștea. Pruncul creștea și se întărea în Duh. Întărire. Al doilea lucru este izolare, legat de încadrarea în timp. A trăit în locuri pustii. Și a trăit în locuri pustii. Nu vă înșelați. Iubirea lumii este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Pruncul se întărea și a trăit în locuri pustii. Izolare de lume, separare de lume. Ținutul Gosen era complet separat de restul Egiptului. Acolo era lumină, în Egipt era întuneric, era nenorocire, era judecata lui Dumnezeu. Erau strigăte și vaete în tot Egiptul, dar în ținutul Gosen era lumină și pace, izolare. Nu pe munte, nu să ne facem pusnici sau la muntele Athos, nu acolo. Aici, în mijlocul lumii, aici, izolat și separat. Umblare după lucrurile Duhului, nu umblare după lucrurile firii pământești. Și așa vom străluci aici ca niște lumini în lume. Pentru că vom fi complet diferiți de ceilalți. Asta înseamnă izolare. Un alt fel de viață. Prea iubiți, vă sfătuiesc. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Ca o jertfă vie, sfântă. Asta va fi o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acesta, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Izolare de lume. Un alt fel de viață. O viață diferită. Și asta strălucește. Dacă e diferită, strălucește. Dacă seamănă cu a lor, nu strălucește. E la fel de întunecată. Dacă lumina care e în tine e întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Al treilea lucru este înfățișarea. A stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. S-a arătat, în final, s-a arătat înaintea lui Israel. Din pustie a venit Ioan Botezătorul la 30 de ani și predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. A stat în locuri pustii, izolat, până în ziua înfățișării lui înaintea lui Israel. Până când trebuie să trăim noi izolați? Până când trebuie să trăim o viață diferită? Până când trebuie să trăim o viață nouă? Până când trebuie să deosebim bine voia lui Dumnezeu, bună, plăcută, desăvârșită? Cum a spus la botez? Vrei să-L urmezi pe Domnul toată viața, până la moarte? Doamne, până la moarte vreau să Te urmez. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Și ai trecut prin acest Iordan al morții, prin această mare roșie. Ai trecut prin această apă, ai fost scufundat în moartea lui Hristos și ai fost înviat. Ai ieșit afară la o viață nouă și la înnoirea vieții, până în ziua aceea când te vei întâlni cu El și când vei fi transformat și făcut asemenea Lui. A stat în locuri pustii, până în ziua arătării Lui înaintea lui Israel. Și lumea este un pustiu pentru noi toți. Nu suntem într-o cetate stătătoare, ci suntem în așteptarea și în căutarea celei viitoare. Într-un pustiu. Dacă lumea nu-i pustiu pentru tine, nu vei crește. Nu te vei întări dacă lumea pentru tine nu-i pustiu. Dacă îți găsești plăcere aici, dacă ai relații stabile și rădăcinate bine aici, lumea pentru tine nu-i pustiu. Dacă nu poți trăi fără lumea asta și dacă nu alegi să te separi de lumea asta și de toate relațiile și de felul corupt de viață al lumii, aici vei rămâne, că te-ai prins aici cu rădăcinile de lumea aceasta și de lucrurile acestei lumi. Și mai este un lucru, înălțarea. Implicit este lucrul acesta. Pruncul creștea. Copilul care crește se înalță. Asta e semnul creșterii. Îl pune la ușă și trage o linie. Și după 2-3 luni, după jumătate de an, îl pune iară la ușă, la tocul ușii și mai trage o linie. Și copilul se uită și hop, și mai sus, și tot vrea. El, copilul se gândește deja pe aici, pe sus, pe undeva. Și trage el o linie acolo. Dar el e numai aici. Dar trebuie să treacă timp. Jumătate de an, un an, anul viitor, și tot câte o linie, tot mai sus, se tot bucură, crescut și anul ăsta. Dacă anul viitor vine și vede tot aici, hop, nu se mai bucură nici mama, nu se mai bucură nici copilul. Peste 2 ani, tot aici. Peste 3 ani, tot aici. Iată că sunt 2 ani de când caut rod în pomul acesta și nu găsesc rod. Taie-l. De ce să mai ocupe locul degeaba? Și viticultorul a spus, Doamne, mai lasă-l un an. Îl voi săpa, îi voi pune gunoi la rădăcină, mă voi îngriji special de el. Și dacă nu va aduce rod nici anul acesta, îl vei tăia. Ce-a predicat Ioan Botezătorul? Iată că securea a fost și înfiptă la rădăcina pomilor. Orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și scos din rădăcină. De ce e important acest mesaj? De ce este important înainte mergătorul Domnului Iisus Hristos? De ce e important că Dumnezeu a făcut și din noi înainte mergători? Dacă Hristos a născut în noi, dacă Duhul lui Dumnezeu este în noi, fiecare din noi devine un înainte mergător. Fiecare din noi devine unul care pregătește calea Domnului și netezește cărările. Pentru cine? Pentru Israel, pentru România. Să pregătești căile Domnului pentru România, înainte mergător pentru Hristos, ambasador, trimis în puternicita lui Dumnezeu. Pregătește calea Domnului, orice vale să fie astupată, orice deal să fie nivelat. Ca să pregătească un drum drept pentru Domnul, îndepărtează piedici, prejudecăți, îndepărtează obstacole, pregătește calea Domnului, să pregătim calea Domnului, suntem înainte mergători, să pregătim calea Domnului pentru cei care nu pot să ajungă și pentru cei care nu pot, sunt dincolo de dealul ăsta, sunt într-o vale, într-o râpă, într-o văgăună, într-un șanț, boschetari, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările, să găsească la venirea lui un norod pregătit pentru Domnul, plin de râvnă pentru fapte bune. La botez, Ioan Botezătorul spunea, pui de năpârci, cine va învățați să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și concluzia, Ioan 3:30. Trebuie, asta a spus Ioan Botezătorul când a ajuns matur, mare, trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Pruncul creștea. Trebuie ca el să crească. Până când va lua Hristos chip în voi, simt durerile nașterii. Trebuie ca el să crească. Țineți minte măcar cuvântul acesta, din tot ce am spus astăzi. Trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Asta înseamnă că voi umbla după lucrurile Duhului, că voi umbla după lucrurile lui Dumnezeu. Așa va crește el. Când voi umbla după lucrurile de sus, acolo șade Hristos la dreapta Tatălui. Atunci el va crește. Și nu voi mai avea atâta timp și nu mă voi mai frământa pentru aceste lucruri, mă voi micșora aici. Mă voi micșora. Eu, carnea mea, firea mea pământească se va micșora. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu dezaprobat sau lepădat. Și încă un verset, 1 Ioan capitolul 3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Izolare de care vorbeam. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Cine are nădejdea aceasta în El, se curățește, după cum El, adică Iisus, este curat. Trebuie ca El să crească și eu să mă micșorez. Amin. Să mulțumim Domnului.